Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsaken. Mijn naam is Ryk van die Kerk en het was weer een goeie dag op die Johannesburgse aandelebeurs. Die JSE het weer in die groen gesluit en dit volg nadat ons gister een van die beste dae hierdie jaar reeds gehad het. Die index van alle aandele het op een stadium oor 58.000 punte gekruip, ongelukkige biekie so laatmiddag teruggesak en die goudprys het ook verder sy momentum voortgebou en dit is natuurlijk bo $2000 een fyn ons op die oomblik bykans $2060 een fyn ons. Een kreë rand sien ek is so net onder R36,000 werd. Ons gaan ook vanavond kyk na die uiters interessante regsproses wat Eskom en die spesiale ondersoekeenheid maandag van stapel gestuur het. Hulle soek R3,8 miljard by 'n hele paar voormalige uitvoerende direkteure en ander rolspelers wat weet miljarde rande mis aangewend het weens staatskaping. En onder hulle tel die Gupta-familie, Brian Molefe, Anoush Singh, Matsela Koku, Suzanne Daniels, Dr. Ben Ngubane en 'n hele paar ander. En dit is baie senior mense wat nou vervolg gaan word om hierdie geld terug te kry. Die eedsverklaring het vandag of gisteraand laat is dit beskikbaar gestel en dit is verskriklik interessant en ek gaan met professor Piet Nodee, hy is direkteur van die Stellenbosch Universiteit se Sakeskool daaroor gesels. Dit is baie interessant dat die nasionale vervolgingsgesag nie betrokke is nie en ek gaan met hom daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na MTN se resultate, ons gaan nou kyk na Agri SA wat vandag 'n baie interessante verklaring uitgereik het wat sê die landbousektor kan baie seer kry weens die verbod op alkoholverkope en daar gaan natuurlik baie maatskappye en ondernemings in die verskaffingsketting van die boer regdeur van die produsent van die drank tot by die afsetpunte, die restaurante en kroë en bottelstore tipe van ding gaan geweldig seer kry, maar ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor wat die impak op die landboubedryf kan wees. Dan gaan ons ook kyk na voorgeskrewe bates. Alexander Forbes het 'n interessante webinar vandag aangebied waarin hulle sê dit is gaan baie beter wees indien daar op impakbeleggings gefokus word. Dit verskil so bietjie van voorgeskrewe bates waar die regering vir pensioenfondse sê, luister, julle moet in sekere projekte belê, indien 'n impakbelegging benadering gevolg word, kan die pensioenfonds of die aftreefondse kies waarin hulle belê en hopelik kan hulle goeie opbrengste kry, en selfs beter as wat hulle in ander bateklasse sou kry. Ek gaan daar gesels met Hannes van Sail, hy's 'n beleggingskonsultant by Alexander Forbes. En laastens gesels ek met Louis van der Walt, hy is die mede-stichter en die uitvoerende hoof van die Atterbury Eiendomsgroep en ons gaan gesels oor waar sy belangstelling in eiendom vandaan kom en ook oor die Waterfall City ontwikkeling waarby Atterbury en Attack betrokke was en vir die wat nie weet, dis 'n ontwikkeling tussen Midrand en Johannesburg en 10 jaar gelede was dit 'n groot kaal stuk grond en vandag staan daar 'n stad op, 'n splinternuwe stad wat daar gebou is en eintlik 'n ongelooflike eiendomsontwikkeling en ek gaan met Louis daaroor gesels. Maar kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
In Johannesburg het die indeks vir alle aandele so 0,1% hoër gesluit op 57,657 punte. Die Hulbron indeks 0,5% sterker. Nywerheidsaandele is basies onveranderd. Die finansiële indeks sak egter met 0,4% en die goudindeks ook 1,3% laer. Dus kyk na aandele, Mondi wen 5,8% sluit op R338,50, Sappi 5,1% hoër op R24, Pick n Pay wen 3,5% sluit op R43,39 en dan ook die Foschini Groep 2,6% hoër op R72,82. Aan die negatiewe kant, DRD Gold 5,7% laer op R26,75, Liberty Holdings 5,5% laer op R64,22, Glencore verloor 4%, sluit op R41,73, Harmony ook 4% laer op R120 en Absa 2,9% laer op R75,73. So as kyk na die buiteland, lyk het nie na te goeie vertonings nie, die Dow Jones effens laer, so ook die S&P 500, en die Nasdaq is basies onveranderd. In Europa die FTSE 100 verloor 1,2%, die Duitse DAX 0,5% af en die CAC 40 verloor 1%. Die rand staan op R17,46 teen die dollar, R22,95 teen die pond en R20,69 teen die euro. Die goudprys $2,056 'n fyn ons, dis so R36,000 vir 'n kroon rand. En platinum so $3 hoër op $973 en 'n vaatjie Brent olie kos $45.12 en op die kapitaalmark die R1/6 staatseffek staan op 7,48%. Driekus Kombrink is van Capicraft. Goeienaand en baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by goud. Goud het gister met mening deur $2000 'n fyn ons gebars en vandag eintlik sy posisie bietjie gekonsolideer. Hoe lees jy die goudprys en die ontwikkelings daar?
Ja, ek dink ons moet reik eers praat oor wat gebeur met geldvoorraad in die wêreld. En geldvoorraad groei met dubbelsyfers natuurlik. Ek dink die M2 geldvoorraad in die VSA raak amper aan 30% groei sedert die begin van die jaar. En geldvoorraad is natuurlik, jy weet, die hoeveelheid voorraad geld wat in sirkulasie is. Nie alles van dit eindig in bates op nie, van dit gaan lê op die Federale Reserve of wat ook al sentrale bank dit uitreik se balansstaat as die bank dit daar parkeer. Dit het so gebeur die laaste 10 jaar, daarom het dit nooit regtig in inflasie omgeswaai nie. Maar hierdie keer vind dit tog sekere plekke minder daarvan gaan lê op die sentrale bank se balansstaat. Baie van die korporasies in die wêreld het natuurlik hulle wentelreëlings leeg getrek oor die laaste maande om seker te maak dat hulle 'n moeilike tydperk kan, jy weet, kontantvloei kan deursien. So daar is heelwat kontant in sirkulasie en gewoonlik oor 'n langer periode van tyd volg die goudprys min of meer die M2 geldvoorraad. Is ons nou gepraat van die goudprys in dollar terme natuurlik. Wat ook gebeur het die laaste week of twee is dit duidelik geword dat die FSA en dit lyk of dit beide kante van die huis van verteenwoordigers geniet ondersteuning van beide kante van die huis van verteenwoordigers en die senaat en dit is 'n groter stimuluspakket of 'n ekstra stimuluspakket bo en behalwe die wat alreeds daar is. Ons hoor ook geluide van die res van die wêreld af van meer stimuluspakkette. So hier's baie geld wat fiskaal en monetêr in die stelsel ingespuit word. Dis natuurlik geensins 'n waarborg dat dit tot grootskaalse ekonomiese herlewing na COVID sal lei nie. Maar dit doen een ding. Dit beteken dat daar groter aanbod is vir edelmetale.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien of goud hierdie momentum kan volhou. Daar was 'n paar koöperatiewe aankondigings vandag. Glencore het resultate of 'n handelsverklaring uitgereik. Aandeleprys 4,1% laer, so die mark het klaarblyklik nie daarvan gehou nie.
Ja, die rand het hom ook 'n bietjie gehelp. Op 'n stadium was hy oor die 5% af in bondterme in Londen. Die groot ding daar is natuurlik sy steenkoolbedrywighede, baie van dit nog in Suid-Afrika. Steenkool sê hulle die eerstens die vraag na elektrisiteit soos wat ons weet was heel wat minder gewees nou in die inperkingsperiode in Suid-Afrika en sy energieprodukte se bedryfswins is 65% laer. Dit is 'n groot hou op sy bedrywighede. Van die res van die besigheid lyk redelik goed, sy bemarkingsaktiwiteite of sy handelsaktiwiteite dis nou baie nie self die deelbronne my nie, maar dit bemark namens ander kleiner spelers en herverkoop. Dit 'n fantastiese 6 maande gehad en net 108% styging gehad. So is nie vir die energie gedeelte was nie, het uiteindelik 'n skitterend stel resultate, maar as geheel en in balans as gevolg van die energie is dit klein bietjie laer as wat meeste analiste verwag het.
Dan het MTN tussentydse resultate bekend gemaak en ek het vandag gesien MTN doen sake in 20 lande. Dis die grootste selfoonnetwerk groep in Afrika. Dis die 8ste grootste netwerkgroep in die wêreld. Dit het in die 6 maande van Januarie tot einde Junie bykans 11 miljoen nuwe gebruikers bygekry. Die groep het nou 261,5 miljoen gebruikers. Dis omtrent 20% van die totale bevolking van Afrika. Driekus, dis almal net 'n ongelooflike suksesstorie. Daai maatskappy is gebore net so voor 1993 rond as ek reg onthou.
Ja, wat was die slagspreuk geweest? Hello the future, nee, op stadium. En inderdaad, jy weet, hulle het die moderne tegnologie na wat dit al 200 70 miljoen mense toegebring, nee, min of meer.
Ja.
En dit groei nog steeds, Ryk, dit groei met dubbelcijfers, daar het intekenaars op een stadium, so 2 jaar, 3 jaar terug, het die intekenaarscijfers hou gevat, want hulle moes hulle intekenaars herklassificeer, Rob Shooter en sy span het oorgevat vir die vorige bestuurspan, en hulle dinge bietjie anders te gedoen as die vorige bestuurspan om het lig te stel, en hulle het een bietjie van die cijfers meer deursigtig en meer betrouwenswaardig gemaakt, en hulle moes ook wel sekere regulatoriese vereistes in Nigeria voldoen, en ek dink die cijfers wat ons nou sien, na die herrangskikking van die data, lyk baie belovend, sterk organiese groei, natuurlijk in Suid-Afrika die cijfers onderdruk weens sy beëindiging van sy groothandelskontrak met Telkom, waar hulle swerving op die rug van MTN sy netwerk geniet het, maar intussen tyd Cell C, wat natuurlijk een kontrak met MTN gesluit het, wat in die toekomst die wins weer behoort te ondersteun. Maar Suid-Afrika beteken minder en minder natuurlijk in MTN se groter prentjie.
Ja, een area van hulle bedrywighede wat nogal die opskrifte haal vir die verkeerde redes is hulle bedrywighede in die Midde-Ooste, in Iran, Sirië, Jemen en Afghanistan. Daar is aantuigings en hofsake wat verwant hou met korrupsie en omkopery en dies meer en hulle gaan nou al daardie netwerke verkoop. Dit is eintlik die groot storie van die dag.
Ek dink so, Ryk, ek dink verlede week was beleggers teleurgesteld toe hulle vir eerste keer geleer het dat MTN sy dividend, sy interim dividend ten minste wil terughou en hulle het nog die moontlikheid oopgehou van 'n R3.90 finale dividend. Maar hoe vinniger hulle bates kan realiseer, veral probleembates wat 'n regulatoriese, kom ons sê swaard bo hulle kop die altyd hang, laat hang, beteken dit dat sy koste van kapitaal bietjie laer kan wees vorentoe. Daar regulatoriese swaard wat nie boor sy kop hang nie, of ten minste een mindere regulatoriese swaard stel het so, of geopolitiese risiko ook wat dan boor sy kop hang, beteken dat beleggers dalk sou dink die risiko's in hierdie maatskappy minder is, en dan soos ek sê, sy handels, of sy balansstaat, wat in 'n beter posisie is met 'n bietjie kontant wat inkom, en afhangende natuurlik hoeveel van 'n kontant hy kan repatrieer na groepsvlak toe, dis ook 'n belangrike punt waarmee hy sukkel van tyd tot tyd, beteken dat die dividend weer ingesteld kan word, vroeger eerder is later, ek dink dit belangrik, en hy het al tot meer dan $50 miljoen se bates verkoop in hy streek van die kleinere bates, so dit klink asof dit redelik ver gevorder is, hulle werk al van verlede jaar maart 2019 het hulle eindelijk die intensie om uit die streek uit te gaan, by wyse van spreke eindelijk gesy na die markt toe.
Trekkers, dankie, dit was Trekkers Kombrink, hy is van Capicraft.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se integrasie in jou bedryfstelsels kan jy risiko beperk, doeltreffendheid verhoog en in beheer van jou kontantvloei bly. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en fees geld. See money differently. Nedbank.
Eskom en die spesiale ondersoekeenheid het maandag 'n regsproses begin om R3.8 miljard by 'n klomp voormalige uitvoerende direkteure en rolspelers te verhaal wat by Eskom betrokke was. Onder hulle tel die Gupta-familie, Brian Molefe, Anoush Singh, Machela Koko, Dr. Ben Ngobani en 'n hele paar ander. En Eskom sê hierdie individue het saamgesweer om hulpbronne van Eskom en ander maatskappye onregmatig aan te wend en die Gupta-familie en hulle maatskappye te bevoordeel. Op die lyn is professor Piet Nodee, hy is direkteur van die Stellenbosch Universiteit se Sakeskool. Piet, baie welkom by die program. Ek het die eedsverklaring vandag gelees, dis omtrent so net so oor die 70 bladsye lank, en dis basies 'n opsomming van wat ons voor die Zondo-kommissie gehoor het oor staatskaping. Daar word breedvoerig verwys na die probleme by die Istina melkplaas, by Transnet, Eskom Optimum Steenkool, en dis eintlik ongelooflik dat so iets kon gebeur, en baie opsigte was dit nie eers baie gesofistikeerde gedrag van hierdie individue nie.
Nee, Ryk, wat interessant is, dankie, jy het ook vir my aangestuur, ek kon vinnig daardeur werk. Wat ons hier eintlik het, is inderdaad 'n opsomming van 'n klomp sake wat ons uit die Gupta leaks uitgekry het. Van dit is natuurlijk al voor die Zondekommissie gebring. Maar wat belangrik is, is dat Eskom op die ou end die spesifieke siviele eise instel teen hierdie persone om van die geld te herwin wat hulle beweer, jy weet, onregmatig bekom is. So ons het Estina, ons het die Transnet Lokomotiewe, ons het die Regiment Capital, ons het McKinsey, ons het Trillion. Dit lees soos 'n speurverhaal, maar op die ou end sê Eskom, hierdie mense het saamgesweer om korrupsie te pleeg tot voordeel van hulle self en natuurlik die Gupta maatskappye en hulle wil 3.8 miljard rand probeer terug eis deur 'n siviele eis.
Nou, hier is baie kante aan hierdie storie, maar ek dink, kom ons fokus op die gemoedstoestand van Suid-Afrikaners. Nou, daar is 'n beduidende negativiteit onder baie Suid-Afrikaners oor korrupsie wat ons sien en die regering wat niks daaraan doen nie of skynbaar niks daaraan doen nie. Ek het vandag 'n tweet gesien van ene Ben Pooler. Ek ken hom nou nie, maar hy het gesê, Shamila Batoy, die uitvoerende hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, was vandag 553 dae reeds in haar pos. En daar is nog nie een senior politikus in hegtenis geneem nie. En as ons nou kyk na hierdie saak, is die Nasionale Vervolgingsgesag nie betrokke nie. Dis Eskom en die spesiale ondersoekeenheid. Kan jy, het jy enige gedagtes daaroor, want is baie vreemd?
Ja, ek weet nie, Vryk, dit lyk van my. Ek meen, ek kan ook net werk met die inligting wat in die publieke domein is. Die eerste ding wat advokaat Batoy gesê het, toe sy aangestel is, dit lyk baie slegter as wat ek gedink het. Rikkie later is hy gesê, ek kan mense onder my nie vertrou nie, ek moet eers skoonmaak en nuwe mense instel. Toe sy gesê, sy het nie genoeg geld nie, toe hulle vir haar in 'n spesiale begroting twee keer bedraad, ons verkiking gestel, hulle het 'n reuse hoeveelheid, ek weet die syfer nou vergeet, maar dat is hier by die 200 nuwe mense in die NVG ingebring. Maar het lyk vir my asof sy bly fokus op kapasiteit en nie op uitvoering nie, en dit hinder my. Jy weet, ek het nou vandag gesien toevallig dat die vorige leier van die oppositie, Musie Maan, het nou vir haar oop 'n brief geskryf en hom gesê, luister, ons geduld nou is op, dis tyd dat jy nou vir ons, jy weet, bewyse lewer dat jy inderdaad vordering maak. En dan natuurlik, Ryk, ek meen, ek wil nie op hierdie program spesifiek politiek praat nie, maar het is inderdaad so dat die ANC nadat hulle nou in die publiek hulle kop in skaamte laat sak het oor die naweek oor die COVID-19 bedrog, toe die enigste dienende politikus op hierdie lys van 12 mense is natuurlik Zwane, die voormalige minister van minerale en energiesake, en toe hulle hom vandag vra, wel duidelik sal jy nou moet, jy weet, tersyde staan, uit parlement moet tree, totdat die saak ondersoek word, en toe kom die antwoord terug, nee, ons moet ook weer eers 'n ondersoek instel. Jy weet, hier het jy 'n hofdokument met gedetailleerde, ek meen met datums en bedrae wat oorbetaal is, vliegtuigritte wat hy onderneem het na Indië met sy kerkkoor. I mean, hy is duidelik gekorrupteer. As die feite in die hofstukke inderdaad waar is, wat natuurlik nou getoets sal word, is daar net nie 'n manier hoe hy nie in die parlement kan aanbly nie, maar dat ons weer 'n breuk tussen taal wat gepraat word en aksie wat nie geneem word nie. En dit maak ons in Suid-Afrika natuurlik kwaad, mismoedig en keelvol.
Ja, baie mense sê nou ten minste gebeur hier nou iets. Maar is dit genoeg? Is dit genoeg om Suid-Afrikaners so effens hoop te gee of ten minste dat dit 'n so silwer randjie om die donderwolk is? Is hierdie 'n begin? Is dit goed genoeg?
Ek dink nie dis goed genoeg nie. Ek gaan vir jou sê hoekom. Dit is natuurlik simboliese betekenis, net vinnig, dit is 'n perfekte gevalle studie van hoe korrupsie gepleeg word. Wat jy nodig is, jy het 4 partye nodig om 'n staatskaping op 'n staatsbeheerde maatskappy uit te voer. Die eerste is, ekskuus net vinnig, die eerste is, jy het Molefe Sinkoko Daniels wat in die topbestuur sit. Ons praat nie hier van lae boekhouers, ons praat van, jy weet, hoofuitvoerende beampte, hooffinansiële beamptes. Hulle moet gekorrupteer wees om dit te kan doen. Dan het jy 'n politieke speler nodig om dit te bemagtig, en dit was Zwane, die minister. Dan het jy natuurlik mense in die board op die raad nodig, want die groot besluite word nie deur die bestuur geneem nie, die raad moet dit goedkeur, en dan het jy daartoe in Kobane, Mabunde en Pamenski, en dan het jy natuurlik privaat sektor spelers nodig wat vervul word deur die Guptas, McKinsey, Trillion en so voort. So wat ons hier het is 'n simboliese groep mense wat eintlik 'n metafoor is vir die groter verhaal waarin Suid-Afrika om bevind. So ek antwoord jou vraag direk, dit het wel simboliese waarde, maar totdat ons nie 'n conviction kry nie, gaan ek dink nie mense gelukkig voel nie, want meneer Zuma is 10 jaar gelede al aangekla dat ek van gekom nie, toe hulle hierdie mense genader het en gesê, besien julle hierdie ernstige klagtes teen julle, het gesê, ons sal nog niks ontvang nie, ons sal nog ons saak in die hof moet kom stel en so aan. So ek dink ons is moeg selfs vir simbole, Ryk, jy weet, 'n simbool bring jy ook net tot by 'n punt, 'n metafoor vat jy net tot by 'n punt, en dan jy psigologiese mate van uitputting bereik. Nou wil ons inderdaad sien dat iemand skuldig bevind word, natuurlik na due proses, maar ek is nie seker dat ons hier 'n vinnige afhandeling sal sien nie, maar soos jy sê, ten minste gebeur daar iets, hy kom, dis 'n siviele eis, jy het dalk 'n beter kans dat hy kan slaag. Die bedrag is minuskule klein as jy kyk na Eskom se skuld van, jy weet, 480, maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor as ons dit kan regkry om die Guptas wat natuurlik in die dokumente genoem word, fugitives of justice, kan kry om skuldig bevind te word en hulle afwesigheid sal dit 'n groot mate van satisfaksie vir ons bring.
Ja, hopelik beweeg dinge vinnig en is nie weer soos jy gesê het 'n lang uitgerekte regsproses nie. Piet, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was professor Piet Nordee. Hy is direkteur van die Universiteit van Stellenbosch se Sakeskool.
Om jou versekering na OUTsurance Business te skuif, is soos om jou besigheid daai ekstra hupstoot te gee. Want OUTsurance sal alles in hulle vermoë doen om te verstaan hoe jou besigheid werk, sodat hulle vir jou 'n pasgemaakte versekeringsoplossing kan bied. En juist daarom is die kanse goed dat jy moontlik kan geld spaar op jou besigheidsuitgawes. Jy kan selfs vra vir 'n business OUTsurance agent wat jou persoonlike kontakpunt sal wees. SMS OUT na 30164 vir 'n kwotasie of skakel 086 006 000. OUTsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en standaard tariewe geld. 50 sent per SMS.
Agri SA het vandag 'n uiters sterk bewoorde persverklaring uitgereik oor die impak wat die verbod op alkoholverkope in die sektor se verskaffingsketting het. En dit strek van boere, vervaardigers, verwante bedrywe soos glasvervaardigers en selfs die verspreidingsondernemings van hierdie produkte en afsetpunte daarvan. Christo van der Rede, hy is die adjunk uitvoerende direkteur by Agri SA op die lyn. Christo, welkom by die program. Julle is baie bekommerd oor die impak wat dit op die verskaffingsketting kan hê, maar ook op boere. En ons sien op die oomblik honderde ondernemings in hierdie sektor van wynmakers, biermakers, restaurante, weet bottelstore en so voort wat bankrot speel. Is julle bekommer dat hierdie verbod dalk selfs boere kan noop om hulle deure te sluit of die plaashekke te sluit?
Dankie Ryk. Onthou dat baie van ons boere as groot verskaffers van produkte aan die wynbedryf, maar ook aan die bierbedryf en ook aan die ander alkoholiese produkte. Dit sluit in graan, dit sluit in aardappels vir gin, dit sluit in druiwe vir wyn, dit sluit ook gars vir bier. So al hierdie boere wat hierdie produkte lewer aan hierdie maatskappye is op hierdie oomblik in 'n groot noodsituasie.
Jy sê nou noodsituasie, is dit op 'n punt dat daai boere gaan nie meer kan voortbestaan nie, of is dit maar produkte wat hulle later kan verkoop en dat hulle nou net basies verkope verloor? 'N Wynprodusent byvoorbeeld kan later wyn verkoop wat nou gemaak word, maar 'n boer kan seker nou nie hops en druiwe hou sodat dit later verwerk kan word nie. Is daar 'n verskil tussen die manier hoe die produsente geraak word en die boere?
Ja, inderdaad. Ek dink boere het almal koopkontrakte, en indien hy nie sy produk kan verkoop kry aan 'n groot produsent of 'n groot maatskappy soos die Suid-Afrikaanse brouwery nie, dan bevind daai boere hulle in 'n erge kontantvloei penarie. En hierdie boere het verpligtinge teenoor die banke en teenoor hulle werkers en allerlei ander verpligtinge. So kontant is koning in hierdie landbouspel van ons. En jy kan sekerlik jou gebottelde produk kan jy hou vir 'n vir 'n langer tydperk. Jy hoef nie nou noodwendig dit te verkoop nie, maar boere wat bepaalde, jy weet, produkte lewer, as daai produk nie vars by die produseerder aan of die die proseseringsaanleg aankom nie, dan het jy 'n groot probleem.
Wat probeer AgriSA aan die situasie doen?
Kyk, ons het hierdie situasie het ons dis so 'n week of wat gelede met die minister van Landbou bespreek. Sy het ons versoek om jy weet 'n opvolggesprek met haar te hê. En Winpro is besig om haar van die nodige inligting te voorsien. Maar dit is so in die kabinet is maak een swaakie nie 'n somer nie. En ek dink daar lê ons groter probleem, want jy sit daar met 'n bepaalde kabaal wat geen maar geen empatie het met 'n bedryf soos die wynbedryf of die tabakbedryf nie. En indien ons nie daai kabaal se kop geswaai kan kry nie, gaan ons probleme vorentoe hê.
Ja, dus so dit daar is 'n beginsel en 'n houdingprobleem.
Nee, absoluut. En nie net dit nie, dit is 'n absolute jy weet onkunde en lyk my 'n platante moedswilligheid wat deur sekere jy weet mense openbaar word in die kabinet. En die redenasies wat hulle voer, daar's net geen logika daarin nie. Want terselfdertyd laat ons die taxis toe om te maak en breek soos hulle sit. Ons laat toe dat jy weet ander sektore doen en maak en breek wat soos hulle sit. Maar kom met sulke draconiese maatreëls en jy maak dit van toepassing op sektore wat 'n groot bydrae lewer tot investering en tot belasting, aksiesbelasting. Nou ons gaan 'n probleem vorentoe hê as die staat nie inkomste uit daai aksiesbelastings kan genereer nie.
Ja. Wat was die houding van die minister van landbou? Verskil dit met wat van die houding van ander ministers?
Kyk, die minister van landbou was baie empaties in haar gesprekvoering met ons. Het sy het ongelooflike begrip getoon vir die bedryf en sy het 'n deeglike begrip waar hierdie bedryf gaan. Jy weet, sy moet nou 'n klomp ander mense probeer oortuig om 'n meerderheidsstem binne die kabinet uit te bring. Maar as sy deel vorm van 'n minderheid, weet ek nie wat anders gaan die kabinetslede oortuig om 'n besluit in gunste van die tabakbedryf en die wynbedryf te neem nie.
Christo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christo van Rede. Hy is die adjunk uitvoerende direkteur van AgriSA. Trikus, dit is eintlik jammer om te hoor, eintlik skokkend om te hoor wat Christo nou gesê het. Wat is jou indrukke as jy so na hom luister?
Ja, Ryk, ek dink dit is anekdoties of 'n simptoom van baie groter probleme wat ons het. Jy weet, die probleem van korrupsie as geheel is 'n simptoom in Suid-Afrika eerder as 'n verskynsel om op sy eie op 'n probleem wat jy op sy eie kan kry. Die hele politieke struktuur is vir my in my insien so saamgesit dat dit homself uitleen na korrupsie toe. So ek weet nie wat gaan dit verander nie. Ek dink die een kommissie en die volgende kommissie gaan enigiets verander aan die ding nie. Dalk 'n arrestasie of twee kan 'n begin wees, maar indien daar nie 'n grootskaalse sistemiese verandering is nie, weet ek nie.
Ja, dit is interessant. Ek hoop ons kan in die toekoms minder praat van ons moet dinge doen en hooplik kan ons dan gesels ons het die regte dinge gedoen en soos ons eerste gesprek ook met professor Nodee hopelik kan ons vordering sien en dit kan vertroue herstel. Dit was Driekus Kombrink, hy is van Capicraft. Nou gesels ons oor voorgeskrewe beleggings of voorgeskrewe bates en die moontlikheid dat die regering sy bedrukte finansiële posisie met pensioengeld kan finansier, het reeds geweldige teenkanting van die aftreebedryf gekry. En dit is die beginsel van voorgeskrewe beleggings en die regering kan dalk deur regulasies vir pensioen en aftreefondse dwing om in sekere staatsprojekte te belê. Daar is egter ander opsies wat die regering kan volg wat nie so voorskrifklik is nie en wat die pensioenfondsbedryf kan noop om in hierdie projekte te belê. Hannes van Sail, hy's 'n beleggingskonsultant by Alexander Forbes, is op die lyn. Hannes, baie welkom. Voorus oor die impak beleggingsgesels. Hoe groot dink jy is die kans dat die regering regtig voorgeskrewe beleggings gaan instel?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan al die luisteraars. Ryk, op hierdie stadium glo ons nie dat dit daar 'n groot kans is dat dit ingestel gaan word in die formaat van waar pensioengeld gebruik gaan word of lede van aftreefondse se geld gebruik gaan word om sukkelende ondernemings soos byvoorbeeld Eskom en Transnet of SAL te help uit hulle finansiële verknoeiing uit. Dit is nie waartoe ons tans sien dat dit beweeg nie.
Ja, die idee is dat individuele projekte gefinansier word, soos die regering iewers 'n dam of 'n pad wil bou, dan is daar 'n spesiale fonds insameling daarvoor. Dit is vir spesifieke projekte.
Yes, nee, definitief Ryk. Jy weet net om as ek voor net om as ons net bietjie gekyk na die geskiedenis in Suid-Afrika met voorgeskrewe bates. Nou in die 1960s, 70s en 80s was dit baie groot deel van die institusionele beleggingsindustrie jy weet was blootgestel daaraan. So as 'n voorbeeld, aftreefondse moes 53% van hulle beleggings aan hierdie voorgeskrewe tipe bates. As ek net die 1970s vat as 'n dekade, die geleentheidskoste vir dit was dat die aandelemark in daardie dekade 'n jaarlikse gemiddelde opbrengskoers van 24.5% gelewer het, terwyl die gemiddelde opbrengskoers op hierdie tipe van beleggings wat maar geld leen was aan maatskappye soos Eskom en so voort, was net 7.3%. Nou in daai tyd was meeste fondse nog vaste voordeelfondse. Met ander woorde, die werkgewer het die risiko gedra om vir die werk die pensionaris enige pensioen te betaal. Vandag is dit baie anders want ons het meer vaste bydraefondse. So ek of jy of enige iemand wat spaar vir hulle aftrede sal direk geraak word. Jy weet sal voorgekeerde of voorgeskrewe bates in daardie negatiewe manier geïmplementeer word.
Ja, ek dink die feite dui baie daarop dat dit negatiewe opbrengste vir pensionarisse kan meebring in ons huidige struktuur. Maar julle verwys na 'n sogenaamde impakbeleggings wat dalk 'n beter alternatief kan wees. Vertel ons presies wat is 'n impakbelegging en hoe dit verskil van voorgeskrewe beleggings?
Ok, so ek dink net om bietjie agtergrond te skets. Ek bedoel met impakbeleggings kyk jy gewoonlik na 'n tipe belegging wat jy nie as 'n belegger net noodwendig na die opbrengs gaan kyk nie. Dit bly natuurlik altyd baie belangrik, maar jy kyk ook na ander sosio-ekonomiese impakte wat daai kapitaalallokasie teweeg kan bring. So wat ons gesien het wat nou redelik onlangs gebeur het is verskeie rolspelers in die institusionele beleggingsindustrie was genader deur die regering. Wat hulle noem die volhoubare infrastruktuur ontwikkeling simposium. En die idee van dit was om die mense wat kapitaal of oorsien of soos aftreefondse en mense of maatskappye wat kapitaal soek vir infrastruktuurbeleggings bymekaar. Nou die tipe beleggings waarna ons hier kyk en dis 'n 2.1 triljoen rand pipeline wat die regering geïdentifiseer het, is spesifiek goed soos beleggings in digitale infrastruktuur, energie. Daar was 'n sterk klemtoon op landbou en waardetoevoeging in die landbou verwerkingsketting infrastruktuur. En dit is natuurlik beleggings wat jy gewoonlik sal verwag 'n regering moet jy weet met die belastinggeld wat hulle invorder, jy weet genoegsaam in die toekoms belê. Maar wat ons gesien het in Suid-Afrika oor die afgelope 10 jaar is jaar na jaar begrotingstekorte. Tesorie wat die heeltyd effekte moes uitreik om daai tekort of die geld geleen het om daai tekort aan te vul. En oor die afgelope dekade was daar baie min of 'n klein persentasie van die jaarlikse begroting aan hierdie tipe van projekte wat natuurlik broodnodig is om jou ekonomie te laat groei, geallokeer.
Ja, dit is interessant. Ek dink baie mense skop vas teen die idee dat jy gedwing word om iets te doen. Veral weens die wantroue situasie wat tans in Suid-Afrika heers, maar die realiteit is daar is baie interessante projekte wat waarde kan toevoeg en dat wat positief kan wees vir aftreefondse. En dit hang net af hoe dit gefinansier word. Word dit gefinansier weens 'n opdrag van die regering of word dit gefinansier deur 'n pensioenfonds op grond van goeie finansiële opbrengsverwagtings?
Ja, uit en uit, Ryk, en ek dink dis die crux van die saak. En Alexander Forbes, ek bedoel, ons is 'n industrieleier as dit kom by administrasie en bestuur van aftreefondse. Ons was van die begin af baie uitgesproke teenoor ons, jy weet, die teenkanting wat ons het, dat, soos ek vroeër genoem het, ons as mense wat spaar vir ons aftrede, dat ons beleggings gebruik word en in 'n put gegooi word, waar, jy weet, daar niks van af gaan kom nie. Ja. En ons het van die begin af gesê, kom ons kyk liewers na impakbeleggings. En soos ek sê, dis 'n bietjie van 'n positiewe, wil ek amper sê, verwikkeling met die regering wat gekom het en gesê, kom ons kyk, hoe kan ons belê, wat nie net vir die belegger 'n positiewe risiko aangepaste opbrengs kan lewer nie, maar ook positief kan bydra tot die langtermyn volhoubaarheid van ons land se ekonomie.
En ja, Hannes, ons sal dit daar moet los. Hannes, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Hannes van Sail, hy's 'n beleggingskonsultant by Alexander Forbes. Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle dink van wat tans in die land gebeur. En vanaand gesels ek met Louis van der Walt. Hy is die mede-stichter van die eiendomsgroep Atterbury en vir alles mense in Pretoria rondloop verwys baie mense aan hom as meneer Eiendom, een van die meer suksesvolle eiendomsmense in die land. Louis, welkom by die program. Ek het vandag die eerste keer gesien jy's 'n geoktrooieerde rekenmeester of 'n CA. Ah, hoe het jy ooit in die eiendomsbedryf beland?
Ryk, ek het eintlik al van na skool, dis so 'n matriek en direk na skool het ek maar begin eiendomme koop en verkoop en woonstelle koop en verkoop en erwe, so ek het altyd daarvan gehou. En toe ek eers weer mag toe en toe ek gaan studeer en toe ek vir 'n geoktrooieerde rekenmeester studeer by Deloitte begin en toe in my eerste jaar het ek François van Niekerk ontmoet en François het ook van eiendomme gehou. Hy het 'n IT company gehad, Infotech. En ons twee het toe saam besluit om 'n eiendomsmaatskappy Atterbury te begin.
Hoe koop 'n mens 'n eiendom net nadat jy uit die skool uitstap?
Nee, ek het maar jong, ek het op skool het ek eintlik begin karre koop en verkoop. Ek dink in matriekjaar het ek 15 karre gekoop en verkoop en so het ek my geld opgebou tot ek 'n erf kon verkoop. En onthou daai tyd, as hulle erwe uitsit, dan hoef jy net 'n 10% deposito te ek kan onthou een van my eerste erwe het ek R3000 deposito betaal want hy het R30000 gekos. En toe het ek hom weer verkoop toe die dienste in is, dan jy nou maar winsie gemaak en weer so aangegaan.
Ja, dis 'n baie entrepreneuriese benadering veral vir iemand soos jong. Baie mense wat uit die skool uitstap, dink nou nie heeltemal aan eiendom nie, hulle dink aan ander dinge. Hoeveel eiendomme besit jy persoonlik vandag?
Bedoel jy nou, ja, dit is 'n moeilike vraag, bedoel jy nou persoonlik of deur Atterbury?
Persoonlik?
Nee, ach, ek het maar een huis en een strandhuis en een plaas. Ek dink die meeste Suid-Afrikaners het maar die drie eiendomme.
Atterbury het 'n baie interessante pad gestap en dit is word gesien as een van die mees suksesvolle eiendomsmaatskappye in die land. En een ontwikkeling wat jy gedoen het wat ook vir my eindeloos beïndruk is die Waterfall City ontwikkeling. Dit is so tussen Midrand en Johannesburg vir mense wat nou nie in Gauteng bly nie. Dit is so 10 jaar gelede was dit 'n skoon stuk veld, 'n baie groot stuk veld en vandag staan daar 'n stad op. Louis, ek neem aan as jy daar verby ry dan en jy kyk hoe daai projek bymekaar gekom het of ontwikkel het, dan moet jy seker taamlik goed voel.
Ja, jy's reg, dit was ons het daai grond, dit was maar 'n transaksie wat ons met die Mia familie gedoen het of die Islamic Institute en ons het so 10 jaar terug het ons met die eerste gebouetjie kantore daar gebou en so 2-3 jaar later het Mall of Africa gevolg en toe het ons daai hoë gebou vir PwC gedoen en 'n hele klomp kantore en ek dink die laaste en die mooiste gebou wat ons seker gedoen het is die een wat ons nou vir Deloitte gedoen het wat ons markmand aan hulle oorgegee het en ek dink as in totaal seker 700,000-800,000 vierkante meter se geboue op. En ek moet sê, 'n tech wat hom nou besit, weet, hulle kyk ook baie mooi na die stad. Die ou voel sommer lekker as jy daar inry en dis netjies en die sypaadjies is mooi en dis skoon. So ek dink dit is regtig 'n prima eiendom in Suid-Afrika op die oomblik.
Hoeveel geld is al daar belê?
Sjoe, dit moet al biljoene wees. As jy vat, ek dink 'n tech se totale bruto bates is seker tussen 20 en 30 biljoen rand waarvan Waterfall seker meer as die helfte is. So ek het nog nooit daai som so gemaak nie, maar dit moet seker 15 20 biljoen rand wees.
Ja, en dan maar daar seker ook nog baie privaat geld ook daar wees om vir van die huise. Maar Attack het 'n baie groot mate word vereenselwig met Atterbury. Daar's geen direkte verhouding tussen die twee maatskappye meer nie.
Nee, ons het in 2005 het ons Attack begin en dit was ons eiendomsfonds met ander beleggers. So ons het maar die ontwikkelingswerk gedoen en toe in 2012, 2013 is Attack genoteer. So op daai stadium was daar nog 'n ontwikkelingsooreenkoms waar Atterbury die ontwikkelingswerk op die Waterfall City grond doen, wat tog so 2, 3, 4 jaar aangegaan het en toe daarna het Attack hulle eie ondervinding opgebou en hulle eie span bymekaar gesit. En toe is die ooreenkoms formeel beëindig. Tot op daai stadium was ons aandeelhouer in hulle en hulle aandeelhouer in ons. Maar ons het toe gesê, weet, kom elke ou gaan sy eie paadjie. So waar ons nou vandag, kom ons sê, 'n nuwe geleentheid kry. Deloitte is 'n baie goeie voorbeeld. Ons het daai ene in 'n 50-50 vennootskap saam met hulle. So waar ons 'n geleentheid kry en ons vat hom na hulle toe, dan het ons saam aandeelhouding. Maar eintlik is die grond nou ten volle hulle sin en hulle ontwikkel dit self.
Hoe groot is die portefeulje eiendomme nou binne Atterbury?
Daar's 'n oorseese portefeulje en daar's jy kan dit so in drie groepe opdeel. Ons het 'n portefeulje binne in Suid-Afrika. Dan het ons 'n portefeulje wat meer die SADC lande is wat in Mauritius en Namibië insluit. En dan is ons deel van 'n konsortium wat 'n portefeulje in Oos-Europa het. Nou ek het lanklaas alles bymekaar getel, maar dis 'n substansiële portefeulje. Ek dink die Europese een op die oomblik is seker die grootste. Dit is maar in euro terme. Ek weet sy waarde is omtrent 800 miljoen euro. Nou teen waar die exchange rate nou is, as jy na sy bruto waarde kyk, is dit seker hierso tussen 16 en 20 biljoen rand. Dis die oorseese een, dan sy een in Suid-Afrika. En ek kan nou nie vinnig uit my kop uit vir jou sê hoeveel dit is nie. Seker so 5, 6, 7 biljoen rand en dan het ons in Namibië en Mauritius het ons ook 'n hele paar groot sentrums. Ek moet eerder laat vir jou sê, weet ons het 8 winkelsentrums in Europa, 2 in Namibië en Mauritius is ons deel van die Essentia groep wat seker omtrent 10 sentrums het. En dan Suid-Afrika het ons het nog 'n aandeel in Mall of Africa en dan 'n hele paar industriële ontwikkelinge reg oor die land.
Dit moet sekerlik een van die grootste ongenoteerde eiendomsgroepe wees in Suid-Afrika.
Ja, ek dink so. Ek hou nou nie trek van die ander ouens nie, maar dit is 'n goeie fonds.
Ja, dis baie interessant want as jy nou vir enige uitvoerende hoof van 'n genoteerde eiendomsmaatskappy vra hoe groot is die portefeulje, dan kan hy dit vir jou noem tot omtrent 15 desimale na die waarde want dit is die hele hart en siel van enige eiendomsmaatskappy. Ek neem aan jy's baie bly julle is nie genoteer op die oomblik nie. Want die eiendomsgroepe kry regtig baie seer, eintlik al vir 'n paar jaar.
Obviously op die laaste paar jaar kry hulle baie seer, maar jy moet ook verstaan, ons bly in ons hart, of ons as kern bly ons maar ontwikkelaar. Dit is baie moeilik vir 'n ontwikkelaar om genoteer te wees. As jy eers 'n portefeulje het wat inkomste genereer, en jy word 'n REIT en jy kan elke 6 maande dividend verklaar, dan maak dit sin om te noteer. Maar 'n ontwikkelaar se bietjie kontant wat hy het, word opgeslurp in nuwe ontwikkelings. Jy weet, dis maar elke keer die saadkapitaal wat jy in 'n nuwe ontwikkeling sit. So daar is nie regtig geld om as dividende uit te keer nie. En die oomblik wat jy stop om dividende uit te keer, dan word jy gepenaliseer. Toe Attack aanvanklik genoteer het, was hy 'n kombinasie tussen 'n ontwikkelaar en 'n inkomste genererende fonds. En hy is kwaai gepenaliseer daarvoor en eintlik tot vandag toe nog, omdat hy 'n klomp ontwikkelingswerk binne in hom het, weet die mark wil maar al daai kontante as 'n dividend. So dit aan die een kant en aan die ander kant, ek sê altyd, eiendom in my oë is 'n langtermynbelegging. En om genoteer te wees is nie noodwendig langtermyn. Die ouens jaag korttermyn aandelpryse na en hulle moet maksimum dividende verklaar. Jy neem nie noodwendig altyd die regte besluit as jy genoteer is nie. En daarom hou ek van ongenoteer, want jy kan 'n langtermyn besluit neem. Jy het nie 'n klomp aandeelhouers en 'n markprys wat vir jou sê dit was die regte besluit of die verkeerde besluit nie. Want baie keer moet jy in die korttermyn die pyn vat om in die langtermyn die regte antwoord. En ek dink dit is een van die kern van 'n eiendomsbelegging en ongelukkig dink ek nie ou kan dit altyd doen as jy genoteer is nie.
Ja, ek dink veral aandeelhouers wat ongeduldig raak kan seker nogal baie druk sit op 'n uitvoerende bestuur. Die ontwikkelingsomgewing in Suid-Afrika het die afgelope paar jaar dramaties verander. Soos die ekonomie papper en papper word, het ontwikkelings afgeneem. Het dit julle enigsins geraak en meer spesifiek het die van die grendeltyd ingetree en die vooruitsigte van ekonomiese groei en so 'n kort tydperk so dramaties verander het dit julle enige besluite laat verander wat julle in die verlede geneem het oor nuwe projekte?
Nee, definitief, definitief reik. Ons praat nie maar van yields, jou opbrengs, die yields wat jy ontwikkel het baie afgekom. En as ek nou terug gaan 10, 15 jaar terug, kon jy 'n ontwikkeling gedoen het teen 'n 10 of 'n 11 of 'n 12% yield en dan die oomblik wat hy voltooi is, dan is hy 'n 7 of 'n 8% yield werd. So dan maak jy daai verskil is jou wins wat jy maak. Die probleem is deesdae al die groot fondse doen maar hulle eie ontwikkelings en almal is onder druk. So die ontwikkelingsyields is maar hier in die omgewing van 7-8%. So daar is nie regtig meer 'n ontwikkelingswins vir 'n ontwikkelaar. Dit is nou aan die een kant. Die ander kant wat weer bietjie vir jou tel is die kompetisie het ook verdwyn omdat die yield so onder druk is. So 10, 15 jaar terug was elke tweede manne ontwikkelaar en het 'n stuk grond gekoop en iets gebou. Dit gebeur nie meer nie. So wat ek wel sien is alhoewel die yields onder druk is daar baie min regtige ontwikkelingsmaatskappye wat die expertise het en wat die spanne het en wat die mense het. So as daar 'n groot ontwikkeling kom, byvoorbeeld die Deloitte ontwikkeling wat ons nou by Waterfall gedoen het wat 'n 1,5-2 biljoen rand ontwikkeling is, daar is net een of twee ouens wat dit kan doen. En dit is weer die voordeel wat ons kry. So ons kom agter dat as daar groot ontwikkelings is of geleenthede, is daar baie min ouens wat kompeteer, maar dan moet jy weet, dit is nie meer so aantreklik en so winsgewend soos wat dit 10 of 15 jaar terug was nie.
En ek dink dit skep 'n probleem vir die toekoms. Ons sien ook die konstruksiegroepe is besig om baie te sukkel en van die groot name gaan basies verdwyn.
Ja.
Hoe vinnig kan dit omkeer? Dink jy dit is moontlik dat indien die regering regte besluite neem, daar bietjie weer vertroue van beleggers kom? Hoe vinnig dink jy kan die eiendomsbedryf en die ontwikkelingsbedryf wat hand aan hand gaan met ekonomiese groei weer op sy bene kom en regtig floreer?
Ek dink ryk 'n baie groot probleem. Wel ek dink daar's twee groot probleme wat ons op die oomblik in die gesig staar. Die een is ek het nou al gehoor van die rekonstruksie mafia, maar dit is 'n werklikheid. As jy in enige plek nou probeer bou, dan is daar 'n groep mense wat kom en aandring op 30 of 40% van daai ontwikkeling. Gewoonlik wil nie as die werk doen, hulle wil sommer net die geld hê. So dit maak dit baie moeilik. Ons het alself projekte gestop as gevolg van dit. So dis iets waarna die regering sal moet aandag gee. Dit is 'n groot probleem. En dan die tweede ene is dat hulle dink eiendomsontwikkelaars of eiendomsbeleggings in stede is 'n maklike manier om ekstra belasting in die hande te kry. As jy gaan kyk die laaste 10 jaar hoe eiendomsbelastings gestyg het, die persentasie, daar nou in Pretoria daar nou weer 'n waardasierol uitgekom wat van die eiendomsbelasting sommer verdubbel, dat jy betaal op 'n tyd plekke amper meer belasting op 'n gebou as jy hier wat jy kan kry. En dit maak dat geweldig min ontwikkelings gebeur, want jy kan fisies dit net nie meer bekostig nie. En ek dink die munisipaliteite en die stadsrade sal moet ophou om te dink dat dit is 'n maklike bron van inkomste. Jy sit maar net die waardasie op daai eiendom op en dan hef jy rates en taxes en dan moet die ouens dit betaal. Nou daai twee goeders is vir ons 'n baie groot probleem. En albei van daai lê in 'n mate in die regering se hand. Hulle sal dit moet meer aantreklik maak en nie dit as 'n melkkoei gebruik om belasting aan te vul nie. En as hulle nie dit gaan doen nie, dan dink ek nie gaan dit vinnig omdraai nie.
Ja, dit is onderwerpe wat ons reeds hier op RSG Geldsaake in diepte bespreek het. Jy het vroeër verwys na julle Europese en ook Oos-Europese beleggings en filiale. As julle nou ontwikkelings doen, het julle voorkeur of gee julle voorkeur aan daardie geografiese ontwikkelings of hoe kyk julle nog na die plaaslike mark vir geleenthede?
Nee, ons het dit is twee heeltemal verskillende maatskappye, die een wat daarso is en die een wat hier is en albei ja geleenthede. So dit is nie dat ons 'n voorkeur het vir die een of die ander nie, maar ek dink weet 'n groot verskil is as 'n ou nou 'n land vat soos Roemenië byvoorbeeld of Servië of Cyprus waar ons nou is. Voor COVID-19 gekom het, was daai ekonomieë almal sterk. Die werkloosheid is 3-4% in daai lande. Die GDP groei met 7-8%. So nou het jy in 'n COVID-tydperk ingegaan en jy het miskien vir 3 of 4 maande is daar nou 'n probleem met kontantvloei en die winkels maak toe en jy kry nie hier nie. Maar dan is daar ongelooflike vinnige herstel dan, maar ons sien dit aan daai kante want die ekonomie was reg. Ek dink in Suid-Afrika het jy siek in COVID-19 ingegaan. Die ekonomie was nie gesond nie. Die werkloosheid is baie hoog. So dis vir my die groot verskil tussen daai ontwikkelings en hierso. Jy kan daar onmiddellik weer aangaan. Terwyl hierso is daar baie klomp fundamentele goed in die ekonomie wat eers gaan moet regkom voor mens groot gaan belê in Suid-Afrika.
Net laastens, dis stresvol om in hierdie land sake te doen. Wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy daai deur agter jou toe trek om 'n bietjie te ontspan?
Ek is maar lief vir boerdery, jy weet, hulle sê mos my vrou het eendag gesê in Suid-Afrika as jy nie met 'n boer getroud is nie, gaan jy definitief met een doodgaan, maar almal gaan erns in hulle lewe boer en dit is maar hoe ek ook ontspan.
Waar boer jy en waarmee boer jy?
Ek het so twee lyne, ek het 'n beesboerdery wat ek hier in naby Alma doen en dan het ek 'n wildboerdery wat ek by Tambezimbi en in die Kalahari doen. My hart lê maar in die Kalahari daar net aan die kant Askam. Het ek 'n groot wildboerdery met 'n jagbesigheid en so dit is maar wat ek geniet.
Nou hoe gereeld kom jy op die plase uit?
Die ene hierso by Tambezimbi natuurlik meer gereeld want is maar 2 ure se ry, maar die ene in die Kalahari probeer ek so 2 keer 'n maand by uitkom. Ek ry nie sommer nie, ek vlieg so intoe want dit is om net te ver. Maar ek moet sê as jy eers daar aankom dan vergeet jy van alles. Nee, dit is 'n ongelooflike mooi plek.
Dit was Louis van der Walt, hy is een van die mede-stigters van die eiendomsgroep Atterbury en hy is ook tans nog steeds die uitvoerende hoof van die maatskappy. En daarmee het die tyd ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.